วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Power Jungle XSOS นะคะเป็น EP ที่16แล้วนะคะวันนี้ Power Jungle เป็นโครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมในเรื่องการกำกับกิจการพลังงานเป็นโครงการที่ดำเนินงานโดยความร่วมมือของสถาบันเอเชียศึกษาสถาบันวิจัยพลังงานและส่วนงานต่างๆภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยเอพิโซดนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานพ.ศ.2562ค่ะวันนี้หัวข้อนะคะที่เราอยากจะมาพูดคุยกันเนี่ยก็จะเป็นเรื่องกับnew normal นะที่หลายท่านเนี่ยได้ยินกันเยอะแยะมากมายในช่วงนี้นะคะว่ามันจะต้องทำอะไรใหม่ๆไปบ้างนะคะแล้วก็เราอยากจะมาพูดคุยกันนะคะเรื่องว่าผลกระทบของ new normal เนี่ยที่มีต่อภาคพลังงานเนี่ยหรือการใช้พลังงานของแต่ละคนเนี่ยมันเป็นอะไรบ้างนะคะในวันนี้แขกรับเชิญของเรายังอยู่กับอาจารย์ชี้เหมือนเดิมนะคะก็ขอถามอาจารย์ก่อนเลยว่าตอนนี้เนี่ยไอ้คำว่า new normal เนี่ยมันอาจารย์มองว่ามันในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เราเจอแล้วเรารู้สึกว่าต้องปรับตัวเยอะเนี่ยอาจารย์มองว่ามีอะไรบ้างที่อยากจะนำมาพูดคุยกับเกี่ยวกับที่เชื่อมโยงกับเรื่องพลังงานบ้างคะ
ค่ะ New Normal เนี่ยมันเป็นคำที่ถูกบัญญัติขึ้นมานะคะหลังจากสถานการณ์โควิดนะคะซึ่งเขาก็บัญญัติว่า New Normal เนี่ยเป็นความปกติใหม่ถ้าสำหรับในเรื่องของพลังงานแล้วเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องwork from home นะคะที่ทุกคนก็น่าจะคุ้นเคยกับคำนี้ดีนะคะ work from home เนี่ยก็คือว่าการที่เราทำงานอยู่บ้านนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะมีหลายๆสำนักงานหลายๆสำนักข่าวหรือว่าหลายๆที่หรือว่าจากการไฟฟ้าเองเนี่ยเขาก็ได้แนะนำวิธีการใช้พลังงานนะคะอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็อาจจะช่วยลดประหยัดค่าไฟสำหรับการ work from home ได้เพราะว่าแน่นอนว่าค่าไฟแต่ละบ้านเนี่ยต้องขึ้นอย่างแน่นอนปกติเนี่ยเราก็ทำงานที่ออฟฟิศกันใช่ไหมคะ
ที่ออฟฟิศกันค่ะใช่ค่ะใช่ก็อันดับแรกเลยถ้าถามว่ากระทบอะไรก็กระทบค่าไฟที่บ้านแน่นอนนะคะจากการ work from home นะคะแล้วก็ทั้งเรื่องของการเว้นระยะห่างทางสังคมนะคะที่รู้สึกว่าอันนี้คือฝ่ายก็ต้องแชร์ในเรื่องของที่ว่าปกติเป็นคนขึ้น BTS นะคะตอนนี้พอเป็น social distancing เนี่ยก็เรียกได้ว่าต้องยืนห่างกันต่อคิวนานมากขึ้นเพราะว่าเรียกได้ว่ามันห้ามแออัดในรถไฟฟ้าดังนั้นก็ต้องเผื่อเวลาเยอะๆเลยค่ะซึ่งตรงนี้ค่ะไฟก็เข้าใจนะคะว่ามันคือการเทรดออฟใช่ไหมคะอาจารย์ระหว่างการที่ถ้าจะให้พลังงานประหยัดต่อหัวมากที่สุดก็คือทุกคนต้องขึ้นให้เต็มเพื่อที่ว่าในหนึ่งรอบของการขับรถไฟเนี่ยในการขับหนึ่งครั้งเนี่ยมันต้องขนคนได้เยอะที่สุดแต่ตอนนี้กลายว่าต้องขนบ่อยขึ้นถ้าเกิดจะให้คนเท่าเดิมจากจุด A ไปจุด B อย่างเงี้ยค่ะอาจารย
์
ก็ตรงนี้ก็คงจะเป็นจุดที่น่าจะต้องใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเช่นกันนะคะใช่ไหมคะในเรื่องของการระยะห่างต่างๆนะคะ
อันนี้ขอรบกวนขอถามคุณฝ้ายว่าตอนนี้ BTS นี่เขาเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงนะคะ
คือคิดว่าตอนนี้เนี่ยตอนนี้ไฟก็ไม่ได้ขึ้นนะคะแต่ไฟได้ยินนะคะว่าเขาจะเริ่มเปิดแบบว่าก็ไม่ได้เรียกว่าปิดเร็วขึ้นนะคะเหมือนตอนนี้เคอร์ฟิวคือ5ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็จะปิด5ทุ่มทันทีเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะเป็นเที่ยงคืนถึงเกือบตีหนึ่งในบางสถานีอะค่ะก็ตอนนี้ก็อาจจะแบบมีจำกัดเวลามากขึ้นค่ะอาจารย
์มันก็มีความเป็นไปได้นะคะที่อันนี้เจ้าของธุรกิจอะค่ะอาจจะภาระก็อาจจะไปตกที่เขานะคะอย่างที่คุณฝ้ายพูดมันก็ถูกที่ว่าในแต่ละรอบเนี่ยถ้าเขามีผู้โดยสารมากขึ้นคือปกติมันก็จะขึ้นกันเยอะมากในแต่ละรอบโดยเฉพาะในช่วง rush hour เนี่ยเขาก็จะได
้
เหมือนค่าโดยสารที่มากขึ้นแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยทั้งเขาคือถามว่ามันกระทบแน่นอนภาคธุรกิจอะไม่ว่าจะเป็นภาค transportation หรือว่าจะเป็นภาคห้างสรรพสินค้าหรืออะไรพวกเนี้ยแน่นอนว่ายอดขายเนี่ยหรือยอดเซลล์เนี่ยมันลดลงอย่างแน่นอนและประกอบกับว่าเขาอาจจะต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายในเรื่องมาตรการต่างๆที่เขาจะต้องควบคุมค่ะอย่างเช่นเขาอย่างเช่นปกติเนี่ยยามเนี่ยอาจจะดูแค่เวลาคนเข้าถ้าเป็นบีซีเอสเนี่ยเวลาคนเข้าเนี่ยเขาก็จะเป่าแบบประตูจะปิดแล้วอะไรเงี้ยเขาก็เป่าแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยเขาก็ต้องเพิ่มมาตรการที่เขาจะต้องไปดูว่าคนเนี่ยเว้นระยะห่างไหม อะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นงานเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องแอดมินนะคะที่มันจะเพิ่มขึ้นมาแล้วอย่างห้างเนี่ยรู้สึกว่า
ใช่กำลังคิดถึงห้างเลยค่ะ
เขาปิด11โมงเอ้ยเขาเปิด11โมงใช่ไหมคะแล้วปิด2ทุ่ม
2ทุ่มซึ่งนั่นก็ไม่ใช่เวลาปกติของเขานะคะนั่นคือเพราะว่าเขาก็ปิดเร็วกว่าปกตินิดนึงค่ะ
คิดว่ายอดการขายของเขานั้นลดลงอย่างแน่นอนถ้าเทียบกับสถานการณ์ก่อนโควิดนะคะเพราะว่าปกติเนี่ยคนเนี่ยเขาก็ซื้อของตั้งแต่10โมงเพราะว่าสามารถเข้าไปซื้อของได้จนถึง4
ทุ
่
ม
ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เนี่ยคนก็เข้าน้อยลงแถมโอเคแหละไฟอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องเปิดมากขึ้นแต่ว่าเราก็ต้องมาดูกันว่าเดือนแรกเนี่ยผลประกอบการของเขาเนี่ยมันขึ้นเท่าไหร่แล้วก็ยอดมันตกไปเท่าไหร่ค่ะ
จริงค่ะเพราะว่าเท่าที่เข้าใจเนี่ยก็คือว่าถึงเรียกว่าห้างเปิดเนี่ยก็ต้นทุนค่าไฟอะไรเนี่ยมันก็น่าจะเท่าเดิมเรียกว่าก็เท่ากับก่อนนั้นนะเขาคงก็ใช้ไฟเท่าเดิมแหละเพียงแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าความถี่เนี่ยมันน่าจะเพราะว่าน่าจะเป็นเรื่องก่อนของการแปดต่อขนาดค่อนข้างเยอะเพราะว่าอย่างเรื่องขึ้นลิฟต์เนี่ยค่ะก็ห้ามขึ้นเกินปกติขึ้นได้20คนตอนนี้ก็น่าจะห้ามเกิน6คนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำให้เรียกว่าลิฟต์ก็ต้องขึ้นลงถี่มากขึ้นนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันมีรายละเอียดยิบย่อยเยอะมากเลยในการที่แบบปรับตัวให้เข้ากับเรื่องโซเชียลดิสแทนซิ่งนะคะแล้วก็เรื่องการทำความสะอาดเนี่ยที่แบบว่ามันก็มีทั้งต้นทุนแรงงานคนที่ต้องมาช่วยดูเรื่องความสะอาดฉีดพ่นทุกๆ2ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะคะทั้งหมดนี้ก็เลยมองว่ามันเป็นต้นทุนของธุรกิจที่เพิ่มขึ้นมากเลยที่นอกเหนือจากเรื่องต้นทุนพลังงานนะคะอาจารย
์ก็มันคิดว่ามันน่าจะเพิ่มขึ้นไปตามขนาดของธุรกิจนะคะธุรกิจขนาดใหญ่ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในเรื่องมาตรการรับมือที่ค่อนอาจจะสูงกว่าธุรกิจขนาดเล็กอะไรเงี้ยค่ะแต่คิดว่ายอดการขายนี่ยังไงก็คงไม่อาจจะช่วงออนไลน์อาจจะขายได้ดีกว่าอย่างที่เซ็นทรัลเนี่ยก็เขาก็เพิ่งรายงานผลประกอบการว่าเนี่ยหนึ่งเดือนที่เขาปิดอะค่ะยอดอะไรคะเซ็นทรัลดีเทลที่มันเป็นออนไลน์เขาเพิ่มขึ้น 1% เลยนะ
คะถือว่าเพิ่มเรียกว่าคือฝ้ายถือว่าคนไทยบางส่วนที่อยู่บ้านแล้วไม่มีอะไรทำก็นอกเหนือจากเปิดตู้เย็นหาของกินไประหว่างอยู่บ้านก็จะเป็นเรื่องช้อปปิ้งออนไลน์นี่แหละค่ะที่น่าจะเป็นจุดที่แบบทำไงดีไม่มีอะไรทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นจุดหนึ่งที่แบบว่าอาจจะมีการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นนะคะทีนี้ก็เป็นเรื่องดีค่ะที่ฝ้ายก็อยากจะคุยต่อเลยก็คือว่าในเรื่องวิกฤตอย่างเงี้ยก็มีโอกาสของกลุ่มที่เป็นอีคอมเมิร์ซนะคะพวก Grab Car พวก Line Man อะไรพวกนี้นะคะหรือ Food Panda เนี่ยที่กลายเป็นว่าเรียกได้ว่าเข้าใจว่าการสั่งเนี่ยมีเพิ่มขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็มีผู้ไรเดอร์มากขึ้นเรียกว่าคนก็มาขับรับพวก Grab รับอะไรพวกนี้เยอะมากขึ้นก็เลยกลายว่าไม่รู้ว่าที่สุดท้ายแล้วเนี่ยรายได้แต่ละท่านเนี่ยเพิ่มขึ้นลดลงกันแน่นะคะแต่ว่าที่แน่คือเรื่องการใช้พลังงานนะเพราะการขนส่งเนี่ยมันเริ่มอินดิวิดวลแบบมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะอาจารย
์ถ้าใช่ค่ะก็เห็นด้วยกับคุณฝ้ายว่ามันอาจจะยังไม่อิมแพคมากขนาดนั้นเพราะส่วนใหญ่ในแกร็บก็จะเป็นมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมคะ
ค่ะ
เป็นมอเตอร์ไซค์มันอาจจะไม่ได้ เห็น impact ชัดมากว่ามันกระทบต่อภาพพลังงานยังไงนะคะแต่ที่นี้กำลังมองว่าเพราะว่าปกติเนี่ยก็จะวิ่งก็ไปนะเพราะว่าปกติเนี่ยก็จะวิ่งต่างจังหวัดเนี่ยก็จะเห็นว่าการขนส่งอะค่ะปกติแล้วเนี่ยการขนส่งของภายในประเทศไทยเนี่ยมันจะไม่จำกัดเวลาเลยแบบโลจิสติกเนี่ยมันก็จะเหมือนว่าขนส่งกันตลอดเวลาเลยแต่ว่าณตอนนี้กำลังมองว่าพอมันเป็นสถานการณ์โควิดเนี่ยรัฐบาลเนี่ยเขาเหมือนมีเวลาใช่ไหมคะเวลา
เคอร์ฟิวต่างๆ
เนี่ยมันก็จะดูเหมือนว่ามันอาจจะมีการต้องมีการสเกดูอะไรบางอย่างมันก็เหมือนว่าเป็นการสเกดูการใช้พลังงานไปไกลแต่ถามว่ามันก็คงไม่ได้ลดหรือว่าไม่ได้เพิ่มไปมากเท่าไหร่จากก่อนที่มันจะมีโควิดนะคะแต่ถามว่าโอเคแหละมันต้องลดมันต้องมีลดบ้างแหละเพราะว่ามันจะมีช่วงเว้นวรรคอะ
ที่ห้ามขับ
ใช่อย่างตอนกลางคืนเนี่ยไม่มีขับแน่นอนปกตินี่นะคะคุณฝ้าย ตีหนึ่งตีสองเนี่ยรถบรรทุกเนี่ยโอ้โหแบบวิ่งกัน
วิ่งกันสะเทือนบ้านสะเทือน
บ้านสะเทือนแล้วแบบอย่างเขตบางนาเนี่ยค่ะเพราะว่ามันเป็นเขตที่เข้าสู่ภาคตะวันออกเขตอุตสาหกรรมอะไรเงี้ยวันนี้ก็วิ่งกันตลอดทั้งคืนแต่ว่าเท่าที่ทราบเนี่ยเท่าที่ลองมองนะคะคิดว่ามันอาจจะลดแต่มันอาจจะหนาแน่นเป็นบางช่วงอาจจะเป็นช่วงที่เขาให้วิ่งแต่ว่าโอเคแหละตอนกลางคืนนะการวิ่งมันลดลงแน่นอนแล้วมลพิษเนี่ยมันอาจจะลดลงด้วยค่ะแต่อย่างที่คุณฝ้ายบอกเนี่ยมันก็อาจจะมีส่วนแต่ว่ามันจะเป็นยังเป็นสเกลเล็กๆอยู่อะค่ะ
ค่ะอ๋อโอเคซึ่งตรงนี้พอพูดถึงเรื่องมลพิษลดลงเนี่ยก็ดูเหมือนมีบางช่วงที่มีคนดราม่ากันนะคะว่ามีการบอกว่าโควิดเนี่ยดีต่อสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างนี้การมีโควิดเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่าทำให้มลพิษหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นอินเดียที่อู่ฮั่นเองที่จีนเองหรือที่ไหนก็ตามมันลดลงแบบเห็นได้ชัดแล้วก็เรียกว่าธรรมชาติดูกลับคืนสู่เมืองอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรียกว่ามีสัตว์ป่าเข้ามาแบบเวนิสน้ำสะอาดมากอะไรเงี้ยอันนี้อาจารย์มุมมองยังไงบ้างคะกับเรื่องที่เรียกว่าโควิดเข้ามาทำให้มลพิษลดลงอะไรอย่างเงี้ย
คือจริงๆแล้วอะในใจเราลึกๆอะเราก็คิดว่าเออมันก็ช่วยนะโควิดเนี่ยมันก็ช่วยให้สิ่งแวดล้อมมันกลับมานะคะอย่างที่คุณฝ้ายบอกอินเดียนี่จากที่ไม่เคยเห็นเทือกเขาหิมาลัยเลยก็เห็นข
ึ
้นมาน้ำแม่น้ำคงคาก็ใสสะอาดขึ้นมาอย่างเหมือนแบบมีเวทมนต์ทำให้มันใสอะไรอย่างนี้แบบว่าพอลงมากลับมาแม้กระทั่งเขาบอกว่าเต่าค่ะเต่าที่อินเดียน่ะลูกเต่ากลับขึ้นฝั่งคือขึ้นมากันเยอะมากแล้วมันมีจำไม่ได้ว่าตอนนั้นเห็นประเทศอะไรสักประเทศหนึ่งคือทะเลอะค่ะคือทะเลมันจะมีพวกสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่มันไม่ได้เป็นสิ่งมีชีวิตที่แบบเป็นสัตว์ใหญ่ค่ะแล้วเขาบอกว่ามันฝังตัวอยู่ที่ทรายแล้วจนกระทั่งแบบเวลาคนไปขยับทรายหรือไปเล่นทรายมันเหมือนมีอะไรเรืองแสงอะค่ะคือเขาบอกว่าด้วยที่ว่ามันกลับมาใช่แพงต้นคือด้วยที่ว่ามันสะอาดมากแล้วมันเหมือนว่ามันทุกอย่างมันนิ่งอะสิ่งพวกนี้มันกลับมาอยู่
เรียกว่าธรรมชาติได้พักฟื้นได้กลับมา
แต่เขาก็คาดการณ์กันว่ามันก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าโควิดอะมันช่วยให้สิ่งแวดล้อมกลับมาเพราะว่าถ้าอันนี้คือเป็นการคาดการณ์นะคะเพราะว่าถ้าโควิดเนี่ยมันลดลงโรคระบาดมันลดลงสถานการณ์อะมันสามารถกลับมาสู่ปกติถึงแม้ว่าจะเป็นนิวนอร์มอล
ได้อย่างรวดเร็ว
ค่ะมันก็อาจจะกลับมาเหมือนเดิมก็ได้แต่ว่ามันก็คงไม่ใช่เร็วนี้แน่นอนเพราะว่าเขาก็บอกว่าโควิดเนี่ยมันอาจจะอยู่กับเราไปอีกปีถึง2ปีด้วยซ้ำไปอะไรอย่างเงี้ยค
่
ะ
ค่ะก็คือรอวัคซีนมาเนาะแล้วก็กว่าวัคซีนจะมาช่วงนั้นก็คือยังต้องระวังกันอยู่ยังต้องมีการใช้มาตรการเหล่านี้กันอยู่นะคะซึ่งในบางส่วนเนี่ยก็ดูเหมือนจะช่วยสิ่งแวดล้อมแต่มันก็แค่เป็นเหมือนเรียกว่ายังไงดีแค่เป็นระยะสั้นๆนะคะเมื่อไหร่ที่ทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมดีไม่ดีการรีบาวกลับมาของการใช้พลังงานการปล่อยมลพิษจะหนักกว่าเดิมด้วยซ้ำเรียกว่าชดเชยจากการที่ไม่ได้ปล่อยมลพิษมาปี2ปีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นสิ่งที่เรียกว่ายังไงดีคือไฟมองว่ามันมีผลกระทบแน่แต่ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นระยะสั้นที่ทำให้เราเห็นว่าธรรมชาติกลับมาแต่ถ้าเรายังไม่เปลี่ยนพฤติกรรมแบบระยะยาวจริงๆนะคะมันก็มลพิษก็จะกลับมาเหมือนเดิมฝุ่นก็จะกลับมาเหมือนเดิมใช่ไหมคะอาจารย์
จริงๆแล้วเนี่ยในช่วงเนี้ยสถานการณ์โควิดอ่ะมันยังอยู่กับเราใช่ไหมเราอาจจะใช้สถานการณ์โควิดเนี่ยช่วงเนี้ยในการที่ทำให้คนมี awareness แล้วก็ตระหนักว่าเหมือนคล้ายๆเป็นการรัก
สิ่งแวดล้อม
แบบนี้คือใช้โอกาสเนี้ยในการที่เราอ่ะพอมันเกิดแบบนี้แล้วเราก็ร่วมมือกันช่วยกันรักษาเขาไว้ก็ได้นะคะในความมุมมองของชีเองอะค่ะ
คือเรียกได้ว่าในช่วงนี้เนี่ยก็ใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสด้วยการที่เราเห็นว่าคือถึงแม้ว่าเรื่องตอนนี้ปัญหาหลักของเราคือต้องแก้เรื่องโควิด-19ถูกไหมคะในเรื่องของโรคระบาดต้องเน้นสุขภาพเป็นหลักแต่ในขณะเดียวกันเรื่องปัญหาเรื่องโลกร้อนเรื่องการปล่อยมลพิษหนักของเราที่มีมานานแล้วมีมาเป็นหลายสิบปีแล้วแล้วก็ถ้าจะมีต่อไปถ้าเรายังไม่แก้เนี่ยก็เป็นจุดที่คุณควรต้องมาตระหนักได้แล้วว่าถ้าคุณไม่รักษาธรรมชาติเนี่ยอะไรที่ตามมาหลังจากโควิดอาจจะหนักกว่านี้ก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรคร้อนที่ก่อให้เกิดอากาศแปรปรวนฮีทเวฟอย่างนี้ถูกไหมคะอาจารย์ที่เป็นจุดที่เราก็ต้องเตรียมพร้อมอ่ะในสิ่งต่อไป
คือพอมีสถานการณ์โควิดอ่ะแล้วคนน่ะเหมือนคนโดนจัดระเบียบอ่ะค่ะคนโดนจัดระเบียบให้มีวินัยมากขึ้นอย่างเช่นใส่หน้ากากนะคะ เวลาพูดเนี่ยคือเขาบอกว่าโควิดไม่ใช่โควิดคือน้ำลายเนี่ยมันกระจายนะเวลาคนเราพูดไอ้น้ำลายเนี่ยมันเป็นตัวแพร่เชื้อโควิดอย่างรวดเร็วเลยแล้วถามว่าคนทุกคนบนโลกมันก็ต้องคุยกันใช่ไหมคะแล้วพอมันมีการโซเชียลดิสทันซิ่งเนี่ยมันเป็นการจัดระเบียบให้คนนะมีเว้นวรรคอะค่ะเหมือนแบบเราไม่จำเป็นที่จะต้องแบบว่าถึงเนื้อถึงตัวกันหรือว่าคุยกันแบบโอ้โหแบบน้ำลายกระจาย
ใกล้ชิด
ใช่อะไรอย่างงี้ก็ได้เราอยู่ห่างกันเราก็คุยกันได้นะคะหรือว่าเราไม่เจอกันเราก็ยังคุยกันได้คือบางทีแหละคือมันทำให้มนุษย์เนี่ยเขาเรียกว่าไงอะพักก่อนแบบ
เริ่ม
แบบพักพักก่อนแล้วก็เริ่มเห็นว่าเฮ้ยเราไม่ได้ทำอันเนี้ยเราก็อยู่ได้เฮ้ยเราอยู่ทำงานอยู่บ้านเราก็อยู่ได้เราไม่ได้ไปเดินห้างตั้งเดินหนึ่งเฮ้ยเราก็อยู่ได้ใช่ไหมคะ
ใช่อันนี้บางคนดูแบบ
เราไม่ได้ออกไปเซเว่น
เมื่อวาน
น
ี้
เช้าคืน
ใช่
เราก็อยู่ได้
เราก็อยู่ได
้นอน
แล้วก็เตรียมซื้อของไว้ก่อน
ใช่ไหมคะคือทุกอย่างเนี่ยเอาจริงแล้วเนี่ยเพราะว่ามนุษย์อะเยอะบนโลกใบนี้ทุกอย่างมาจากการกระทำของมนุษย์ทั้งหมดอันนี้เราไม่ได้มองว่าเป็นสเกลอุตสาหกรรมหรืออะไรอุตสาหกรรมก็คือมนุษย์เนี่ยแหละเป็นคนเดินอุตสาหกรรมขึ้นมา
เป็นคน
พอมนุษย์เนี่ยอยู่ทุกอย่างเราอยู่นิ่งเราอยู่บ้านเราได้มองเห็นว่าอมันเราไม่ได้เดินอ่ะคนอื่นเขาก็เดินได้คือธรรมชาติให้เขาได้เดินบ้างให้เขาได้ใช้
หายใจบ้างได้ใช้พื้นที่โลกนี้บ้าง
ให้เขาได้เล่นน้ำทะเลบ้างไม่ใช่แบบว่านักท่องเที่ยว
เรายึดหมด
แล้วมีสิ่งที่อยากจะแนะนำก็คือว่าพอมันมีโควิดเนี่ยประเทศใครประเทศมันไปก่อนคือเราไม่ต้องที่อยากจะคืออย่างเช่นว่า
เชิญใครมา
คือบางคนก็ชอบเที่ยวเราอยากไปเที่ยวยุโรปเราอยากไปอเมริกาเราอยากไปดูแม่น้ำอะไรอย่างเงี้ยประเทศเราก็มีทุกประเทศอ่ะมันมีดีเป็นของตัวเองถามว่าทุกประเทศอ่ะก็มีอาหารการกินครบทุกประเทศเราไม่จำเป็นจะต้องกินอาหารประเทศนี้ก็ได้เรากินอาหารประเทศเราก็ได้คือพอทุกคนนะคะมันอยู่ในประเทศของตัวของเราเองเนี่ยโควิดอ่ะมันจะไม่สามารถที่จะกระจายไปได้คือเราทำวงเนี้ยของเราอ่ะให้มันให้จีนก่อนให้มันสะอาด
ให้จีนที่สุดให้มันสะอาดก่อน
เพราะสังเกตว่าโลกเนี่ยเชื้อโรคมันมาจากต่างประเทศทั้งนั้นเลยนะคะ
ค่ะก็คือเรียกได้ว่าการเดินทางที่แบบรวดเร็วของโลกปัจจุบันเนี่ยคือการอยากจะบินไปไหนเนี่ยก็บินได้ภายใน1วันอย่างเงี้ยมันทำให้โลกนี้มันกระจายตัวเร็วมากคือเรียกว่าการเคลื่อนย้ายของคนในโลกเราเนี่ยมันเร็วมากในแบบปัจจุบันนะคะแบบว่าอย่างของพวกฝ้ายทำงานกันทีเนี่ยก็บินไปนู่นบินไปนี่กันแบบวันนี้บินพรุ่งนี้บินอะไรอย่างเงี้ยทำให้เรียกว่าการแพร่กระจายของเชื้อต่างๆเนี่ยมันก็จะเรียกว่ารวดเร็วพอตอนนี้จุดที่แบบทุกคนโดนบังคับแล้วว่าจัดระเบียบว่าทุกคนอยู่บ้านมันก็จะเริ่มเห็นภาพว่าจริงๆแล้วมีหลายๆอย่างที่มันไม่จำเป็นนะในการใช้ชีวิตเอาไว้ว่าเบสิกพื้นฐานอะไรอย่างเงี้ยนะในเรื่องของอย่างเช่นการทำงานเนี่ยที่มีการพยายามพูดถึงเรื่องคุณลดการเดินทางหน่อยเถอะผู้บริหารคะ คุณจะบินทำมาเยอะแยะ คุณก็ใช้คอนฟิเดนซ์สี่มันมีเป็น10ปีแล้ว ก็ไม่เคยใช้ได้นะคะไม่เคยใช้ได้เลยจนมาช่วงนี้แหละที่แบบได้ใช้จริงๆแล้วจะเห็นได้ว่ามันก็ใช้ได้นะ
งาน
มันก็ใช้ได้ถึงแม้ว่าโอเค impact มันน้อยลงใช่ถึงแม้ impact จะน้อยลงในเรื่องของการไม่ได้เจอตัวไม่ได้เห็นหน้าไม่ได้เห็นแบบแบบเรื่องความละเอียดอ่อนของการแบบภาษากายของแต่ละคนเนี่ยก็ต้องคงช่วยได้ไม่ยากแต่ว่าก็ยังเรียกว่าใจความสำคัญคือการได้เจอกันได้พูดคุยกันเนี่ยมันคุยได้ผ่านทาง virtual platform แล้วก็ที่สำคัญก็คือเรียกว่าช่วยลดเวลาการรถติดด้วยนะคะคือจริงเป็นคนไม่ชอบอยู่ในถนนนานๆเพราะนั้นแบบรู้สึกว่าถ้าเกิดทำงานแบบนี้ได้เนี่ยไม่ต้องเดินทางไปหาแต่ละจุดจาก A ไป B B ไป C แต่ละวันเนี่ยมันก็ช่วยทำให้เราทำงานได้มากขึ้นในแต่ละวันในการโทรคุยกันในการปรึกษาหารือกันก็ลดเรื่องคาร์บอนไดออกไซด์ไปด้วยจากการเดินทางนะคะอันนี้ก็เป็นจุดดีนิดนึงนะคะในเรื่องนี้นะคะอาจารย์
คือถ้าทำคือพอเราทำแล้วอะช่วงแรกอะโอเคแหละมันฝืนมันไม่สะดวกมันอึดอัดมันเป็นเรื่องปกติอะที่ว่าคนเราทำมันในสิ่งที่มันไม่เคยทำอะแล้วมันจะรู้สึกไม่ค่อยสะดวกสบายแต่มันก็ไม่ได้ยากแล้วมันก็ไม่ได้เดือดร้อนมันไม่ได้แบบว่าทำให้เรารู้สึกเหมือนว่าแบบว่าเสียอะไรไปบางอย่างนะคะแต่พอเราได้ทำแล้วเนี่ยมันเห็นผลว่ามันดีขึ้นนะคะมันค่ะทุกอย่างเนี่ยมันก็โรคก็หยุดได้นะคะหยุดการแพร่เชื้อได้ด้วยนะแล้วก็มันก็ทำให้แบบว่าโอเค การเดินทางรถก็ไม่ติดอะไรอย่างเงี้ยงานก็มีประสิทธิภาพตอนนั้นช่วงแรกๆก็อาจจะต้องแบบฝืนตัวเองหรือว่าจัดระเบียบนิดนึงแต่ว่าคือมนุษย์เนี่ยมันจะมีความชินกับการทำอะไรที่มัน
สามารถในการปรับตัว
จะชินแล้วก็มันก็สามารถทำได้ค่ะแล้วพออนาคตเนี่ยเราก็ไม่อยากคือพอคนเรามันชินกับอะไรแล้วเนี่ยมันก็อยากจะทำแบบเนี้ยไปเรื่อยๆแล้วมันก็ดีค่ะเพราะตอนมันมีเรื่องนึงที่ว่าจำได้ว่าแบบว่ามีเพื่อนคนหนึ่งค่ะเขาไปคอนเฟอเรนซ์ที่ต่างประเทศนะไปยุโรป
ค
ืออย่างยุโรปเนี่ยเขาเป็นประเทศที่เขาอยากจะแบบว่าลดโลกร้อนมากแบบว่าเขาจะสตริกเรื่อง climate change มากใช่ไหมคะเขาก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยเหมือนเขาก็ไปเจอพวกเพื่อนเยอรมันเพื่อนสวีเดนนะคะเขาก็บอกว่าเนี่ยการที่นั่งเครื่องบินมาเนี่ยมันเปลืองมันทำให้เกิดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เป็นอย่างมากเลยเหมือนแบบยูต้องมาจากไทยไอก็ต้องบินมาเพื่อที่จะแบบว่าแค่มาเจอกันอะไรเงี้ย
มาเจอกัน
ใช่แล้วทีนี้ผมก็เลยคิดว่าเนี่ยแล้วก็เลยตอนนี้เราก็คิดว่าอยู่ดีๆมันก็ไม่ต้องบินมากันเลยเนาะเหมือน
ใช่ค่ะอยู่ดีไม่ต้องบินมาแล้วนะคะทั้งประหยัดทั้งเชื้อเพลิงที่ใช้นะประหยัดค่าใช้จ่ายประหยัดเวลาแล้วก็ลดโลกร้อนเป็นตัวนะคะ
ถ้าธุรกิจการบินได้ยินก็คงจะร้องไห้นะคะ
คงจะร้องไห้เหมือนกันก็ตอนนี้ก็วันนี้ก็อ่านข่าวก็เห็นข่าวทางเดอะการ์เดียนก็พูดถึงว่าอันนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีมากของธุรกิจการบินที่คุณจะปรับตัวให้แบบเป็นกรีนเนอร์คือเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะถ้าคุณอยากจะชูจุดขายอะไรสักอย่างในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเรียกว่าก็ทุกคนก็ดูเหมือนทิศทางเนี่ยที่บอกว่าโควิดเข้ามาแล้วแต่ว่าเรื่อง climate change ก็ต้องยังอยู่เหมือนกันคือไม่ใช่หมายความว่าโควิดมาแล้ว climate change ก็ถอยไปก่อนอะไรอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะคะเพราะว่าอันนี้ก็พอดีไฟก็ตามข่าวของต่างประเทศของทางอย่างของเยอรมนีเนี่ยเขารัฐบาลก็บอกว่าเราจะไม่หยุดเรื่องเป้าหมายนะของทาร์เก็ตลดโลกร้อนของเขานะยิ่งเพิ่มให้เข้มข้นหนักกว่าเดิมด้วยซ้ำนะคะก็เป็นจุดที่น่าสนใจว่าทางทิศทางของโลกเนี่ยก็เริ่มตระหนักรู้นะคะว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ nice to have แล้วคุณต้องทำอะไรสักอย่างแล้วล่ะเพราะไม่งั้นเนี่ยเรียกว่าแพนเดมิกหรือว่าโรคระบาดเนี่ยมันจะยิ่งมามากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเราเริ่มแบบทำลายสิ่งแวดล้อมเริ่มลุกพื้นที่ที่มันเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่ามากขึ้นนะไม่เชื้อโรคที่มันอยู่ในนั้นเนี่ยที่ปกติมันอยู่ในนั้นของมันกลายว่าเราไปเหมือนไปก่อกวนมันทำให้มันกลายมาอยู่ที่คนได้ยังไงก็ไม่รู้นะทั้งในเรื่องการกินอาหารแปลกๆทั้งเรื่องการเข้าไปในพื้นที่ป่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยเป็นจุดที่เรียกว่าทำเหมือนเป็นเวกอัพคอลเหมือนกันสำหรับคนหลายๆคนนะคะว่าเราต้องใส่ใจเรื่องอื่นๆที่นอกเหนือจากเรื่องทางการเงินบ้างแล้วนะคะ
ค
่ะอาจารย์คะตรงนี้ก็ก่อนที่จะจบเอพิโซดนี้ค่ะเราก็จะหัวข้อเราคือเรื่อง New Normal เนี่ยอาจารย์มองว่าอย่าง New Normal เนี่ยค่ะกับทางภาคพลังงานเนี่ยจริงๆแล้วมันดูเป็นส่วนที่ช่วยส่งเสริมกันมากกว่าที่จะทำให้ภาคพลังงานทดแทนเนี่ยมันหายไปใช่ไหมมันดูจะส่งเสริมมากกว่าหรือเปล่าคะในมุมมองของพลังงาน
เรื่อง new normal ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะใช่
คือถ้าภาคพลังงานจะมองเรื่องไฟฟ้านะคะ
ค่ะ
มันก็ช่วยส่งเสริมในเรื่อง energy consumption เนี่ยมันก็ถ้าภาพรวมอะค่ะมันลดลงอย่างเห็นได้ชัดเพราะว่าธุรกิจใหญ่ๆเนี่ยอุตสาหกรรมใหญ่ๆนะคะมันก็ไม่ได้ดำเนินกิจกรรมได้แบบเดิมนะคะส่วนบ้านเนี่ยภาพครัวเรือนเนี่ยก็อาจจะสูงขึ้นคือแต่ว่า impact คือถามว่าภาพรวมเนี่ยมันก็ไม่ได้กระทบต่อภาคพลังงานไฟฟ้าของประเทศแต่ว่ามันอาจจะกระทบเป็นภาครายย่อยอย่างเราเนี่ยค่าไฟอาจจะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ตามนะคะแต่ทีนี้เนี่ยก็อาจจะทีนี้เนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าสมมติว่าเราทำงานwork from home เนี่ย
ค่ะ
บริษัทที่เราทำหรือองค์กรที่เราทำงานให้เขาเนี่ยก็อาจจะมีมาตรการที่ช่วยเรื่องค่าไฟหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็อาจจะ
ใช่
มันอาจจะเป็น incentive นึงก็ได้เพราะว่าเขาเองเขาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ออฟฟิศของเขาหรือที่ทำงานของเขาอะไรเง
ี้
ยแล้วมันอาจจะเป็นการส่งเสริมทางอ้อมประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานก็อาจจะเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าเขาเหมือนว่าได้รับออฟเฟอร์หลายๆอย่างอย่างที่บริษัทนะคะ Facebook
ค่ะ
นะคะ Facebook Twitter เนี่ยเขาก็ให้พนักงานเขา work from home ไปจนถึงปีหน้าเลยนะคะ Twitter อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะให้เป็นค่าตอบแทนค่ะ เขาให้เพิ่มขึ้นนะคะด้วยที่ว่าเขาให้ทั้งแบบว่าออฟฟิศซัพพลายเนี่ยโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยอยากได้เนี่ยทางบริษัทเขาออฟเฟอร์ให้แต่ขอให
้ค่ะ
ค่ะแต่ขอให้แบบว่าคุณเนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถที่จะส่งตามดีลอะไรเงี้ยได้ซึ่ง Twitter เนี่ยเขาปิดถึง35 global office เลยนะคะแล้วให้แบบว่าทำงานอยู่บ้าน
อยู่บ้าน
เผลอๆเนี่ยคือที่เผลอๆเนี่ยเจ้าของเนี่ยลดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะเลยนะคะ
ใช่จะได้ไม่ต้องเช่าออฟฟิศเลยอ่ะคือเรียกว่าตัดค่าใช้จ่ายในการเช่าออฟฟิศไปเลยก็นี่ก็เลยเป็นจุดหลายอยู่เลยค่ะหลายแน่นอนแพงมากแล้วก็ถ้าเกิดถ้าสามารถแบบส่งโต๊ะส่งเก้าอี้ให้พนักงานดีไม่ดีถูกกว่าค่าเช่าออฟฟิศอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ให้พนักงานเนี่ยดูแบบสามารถจัดการชีวิตตัวเองได้ดีมากขึ้นนะก็อาจจะเป็นโมเดลอะไรที่เป็นแบบใหม่ในอนาคตก็ได้นะคะว่าเรื่องแบบออฟฟิศเนี่ยพื้นที่เช่าสำนักงานเนี่ยอาจจะเรียกว่าต้องปรับตัวเหมือนกันจะไปทำอะไรดีถ้าเกิดออฟฟิศหลายแห่งเริ่มมองว่าอาจจะไม่ต้องเช่าออฟฟิศเยอะขนาดนี้เพราะว่าบางคนเนี่ยก็ทำงานอยู่บ้านแล้วก็สับกันมาออฟฟิศก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็น่าจะเป็นจุดที่น่าสนใจที่เราต้องติดตามกันต่อไปเนาะอาจารย์เนาะรู้สึกเหมือนกับว่ามีอะไรที่มีการพัฒนาการหรือว่ามีอะไรใหม่ๆที่เราต้องคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งเรื่องภาคธุรกิจแล้วก็ภาคการใช้พลังงานนะคะว่าทำอย่างไรให้เราสามารถเรียกว่าผ่านช่วงที่เป็นวิกฤตการณ์นี้ไปโดยที่เรียกว่าคนก็แข็งแรงไม่มีการระบาดนะคะแต่ว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็อยู่ได้ด้วยเหมือนกันคือแข็งแรงไปพร้อมๆกันซึ่งก็คือก็ต้องเป็นการบาลานซ์นะ
คะ
เพราะว่าไฟเชื่อว่ามันก็มีข้อดีข้อเสียหลายๆอย่างนะคะในการทำมาตรการหนึ่งแล้วก็การทำมาตรการหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นจุดที่เราต้องรอดูกันต่อไปนะคะก็วันนี้ขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะที่มาให้ความเห็นนะคะแล้วก็มาพูดคุยกันในเรื่องของ New Normal นะคะค่ะก็ไว้เจอกันใหม่นะคะในตอนหน้าค่ะขอบคุณค่ะ
สวัสดีค่ะ
และนี่คือทั้งหมดของรายการ Power Jungle XSOS ประจำวันนี้ EP นี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานพ.ศ.2562ขอบคุณที่ติดตามและพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีค่ะ